Pirms mēneša notikušais Nacionālās apvienības kongress bija pagrieziena punkts līdzšinējā pašvaldību uzrauga vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda attieksmē pret Rīgas domi, ko pirms dažām dienām bija skāris pēdējā laika lielākais korupcijas skandāls uzņēmumā Rīgas satiksme. Vēl sava politiskā spēka kongresa dienas pirmajā pusē Gerhards izteicās, ka Rīgas domas atlaišanai pietiekama pamatojuma nav.
Ja mēs redzēsim, ka ir pamats, ka jā, piemēram, vai nu domas priekšsētājs pārkāpja likumus vai nevaro tiesas lēmumus, vai ka ja domas darbs kļūs neiespējams, tad, protams, iejauksimies. Par domas atlaišanu nu, tā procedūra ir garāka, tur ir nepieciešams ministrs kabinets lēmums, nepieciešams saimnes lēmums, un, protams, tiem lēmumiem jābūt pamatotiem, jo, nu, tikai uz kaut kādām emocijām šāds lēmums pieņemt nevar.
Ja ir pašlaik nav pietiekams pamatojums.
Nu, kā mēs redzam, doma strādā, doma ir spējīga pieņemt lēmumus, nu, tāda ir mana bilšana.
Tikpat izvairīgs Gerhards bija arī pēc Nacionālās apvienības kongresā vienprātīgi lemtā uzdot savam ministram pienākumu Rīgas domi atlaist.
Šīs nedēļas notikumi neapšaubām ir atstājuši ļoti lielu iespēju gan sabiedrības domu, gan uz sabiedrības pārstāvšanī gadījumā arī Nacionālās apvienības kongresa delegātu viedokli. Un
vai jūs izpildīsiet rezolūcijā uzdoto?
Man nav uz rokām dokuments, tiesisks akts, lai atlaistu Rīgas domu, ko es varētu virzīt tālāk.
Līdz darba nedēļas sākumam ministrijas darbinieki tiesisku pamatojumu Rīgas domas atbrīvošanai sagatavoja. Taču aizjošās valdības vadītājs zaļzemnieks Māris Kučinskis ministru kabineta darba kārtībā tādu jautājumu neiekļāva. Zaļo un zemnieku savienība, kam visticamāk nāksies būt saimes opozīcijā līdz ar Rīgas domē valdošo saskaņu, arī jau decembrī nepauda atbalstu Rīgas domas atlaišanai. Tas nevar būt politisks vai emocionāls jautājums, jebkuram lēmumam jābūt tiesiskam, norādīja zaļzemnieku vadība. Tagad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri apgalvo, ka ir sagatavots pietiekams tiesiskais pamatojums Rīgas domes atbrīvošanai. To gan skaidro politiķis, ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts no Nacionālās apvienības.
Ir sakrājušies šie pārkāpumi, kas ir bijuši jau sākot no domas ievēlēšanas. Tajā brīdī, kad jau tika sākt strādāt, tad opozīcijas deputāti vairāk kārt norādīja uz nolikuma grozījumiem, kas paredz ierobežot viņu tiesības, teiksim, izteikties domas sēdēs. Tāpat arī komitejās ministrs divas reizes ir apturējis ar savu rīkojumu, ir apturējis Rīgas domas izdotās saistošos noteikumus.
Eglīts atsaucas uz vairākiem opozīcijas nerezultatīvajiem aicinājumiem Rīgas mēram Nilam Ušakovam no saskaņas kā kapitāla daļu turētāju pārstāvim izvērtēt no jau apcietinātā bijušā Rīgas satiksmes šefa Leona Bemhena atbilstību ieņemamajam amatam. Tāpat pēc korupcijas skandāla Ušakovs nav uzņēmies ne politisko, ne pārauga atbildību, bet tā vietā Rīgas dome divas reizes pašam mēram izteikusi uzticību.
Un tādējādi mēs redzam, ka šā brīža sastāvs pirmām kārtām nav gatavs strādāt iedzīvotāju labā. Viņi nav gatavi skatīties uz šo te kopējo ainu, kur, ja mēs runājam par Rīgas domi un tās kapitāla sabiedrībā, mēs varam skatīties jebkurā virzienā un mēs redzam vienus vienīgus pārkāpumus.
Ko jūs atbildat valsts kancelējai, kas saka, ka pietrūkst juridiskā pamatojuma?
Valsts kancelēja nav taisnība, valsts kancelēja tā nesaka. Valsts kancelēja saka, ka ir pastāv satversmības riski, kad Nils Uškovs varētu pēc tam vērsties satversmes tiesā, un mēs par to tikai priecāsimies, jo tad satversmes tiesa arī varēs vērtēt šos te jautājumus.
Tomēr Rīgas vadības iespējamā vēršanās satversmes tiesā ir tikai viens no argumentiem, kādēļ galvenā valsts pārvaldes iestāde nedod zaļo gaismu ministrijas iecerēji. Turpina valsts kancelejas juriskonsults Madars Ūdris.
Likuma projekta anotācija ir pilnveidojama, jo nepieciešams izvērtēt samērīgumu šajā gadījumā izvēlētajam galējām pašvaldību tiesību ietekmēšanas līdzeklim visu domas atlaišanai. Tāpat valsts kancelēs ieskata anotācijā nav pietiekams sniegt informāciju par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīcību attiecībā uz domas darbībā konstatēto pārkāpumu novēršanu.
Ar to saprotot, ka juridiskais pamatojums ir nepietiekams?
Jā, protams.
Rīgas domes aizstāvības pozā nostājušās arī abas vietvaru nevalstiskās organizācijas – Pašvaldību savienība un Lielo pilsētu asociācija. Ministrija gan to viedokli neuzskata par objektīvu, jo organizācijas ar 90 tūkstošiem eiro finansē Rīgas dome.
Ir jāsaka tā, ka viņi lieliski pilda savu darbu. Tajā brīdī, kad klients maksā advokātam, tad advokāts viņu aizstāv, neskatoties uz loģiku, un to arī šobrīd pašvaldības savienība dara.
Potenciālais jaunais pašvaldību lietu ministrs, bijušais Rīgas opozicionārs Juris Pūce no Attīstībai par sarakstā, vēl pirmdien uzsvēra, ka Saeimas lēmumam jābalstās juridiskos, nevis politiskos argumentos. Pēc Pūces teiktā ir notikusi milzīga Rīgas nodokļu maksātāju apzagšana, tāpēc valstī ir jāiejaucas. Tomēr vakarpusē Pūce Latvijas Radio skaidroja, ka ar atjaunoto likumprojektu par domas atlaišanu vēl nav iepazinies, tādēļ nevar vērtēt, vai pamatojums ir juridiski pietiekams. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.